Krakovo estis electita fare de la Europa Gastronomia Academio, kiel la Europa chef urbo de gastronomia kulturo 2019. La Academio faris tion la unuan fojon, kaj Krakovo en ĉi tiu rivalado venkis Lisbonon. La decido estis alprenita unuanime. La krakovaj restoracioj, krom la varsoviaj havas plurajn distingojn de Michelin, ili estis honoritaj ankaŭ de Gol Emilo. Kaj rekomenditaj de Slow Food Polska. Kiel akcentis la prezidanto de la Akademio, Rafael Anson Oliar, Krakovo jam estis difinita la Europa ĉef urbo de kulturo, de literaturo, ĝi estas tre grava loko laŭ la religia vidpunkto. Sed en ĉi tiu urbo gravas ankaŭ gastronomio, esenca konsistero de kulturo. Dank'al la nova titolo, la tuta mondo povas ekscii, ke Europo kaj en ĝi interalie Krakovo estas grava vizitloko ankaŭ pro la kuirartaj konsideroj. Lige kun la nova titolo, en Krakovo okazos pluraj diversaj eventoj, popularigantaj gastronomion. Inter ili estas ekzemplodone Europa Virtuala Vespermanĝo, Gastronomia Olimpiko, Monda Kongreso pri la Gastronomi Misio en la 21. Jarcento, konkurso por la Europa Premio pri la Gastronomia Kulturo. Krakovo logos lige kun tio expertoin de la kuirarto el la tuta mondo, steluloin de la monda gastronomio, gvidantain restauracioin distingitain interalie per la steletoi de Michelin. Krakovo mem prilaboris propran kalendaron de gastronomiai eventoi en 2019, kai en la sekvaj jaroj. Estos realigitai ligitai kun projekto tiai eventoi, kiel interalie la kuirarto de la Regia Cortego, Krakovo, Burgia kai Akademia. La Krakova gastronomia heredajo famis ankaŭ pro moviĝeblaj manĝbutikoj kun simplaj manĝoj por burĝoj, komercistoj, studentoj. La moviĝantaj manĝbutikoj reaperos sur la stratoj de Krakovo. La Europa Gastronomia Akademio funkcias kadre de la Internacia Gastronomia Akademio, ekzistanta ekde 1912. Ĝi okupiĝas pri vaste komprenata gastronomia kulturo kaj kunlaboras kun tiaj uno agentejoj kiel UNESCO kaj Monda Sanorganizo kun la Europa Unio.